terbarukan inklusif mewujudkan solusi energi terbarukan yang terdesentralisasi untuk mencapai akses energi universal. Workshop Isu Energi Terbarukan untuk Jurnalis Bagian 4. Perkembangan dan Arah Kebijakan Energi Terbarukan di Indonesia. Oleh Lina Noviandari, Knowledge Management Consultant, Strategic Partnership Green and Inclusive Energy. Setelah sukses dengan program Media Fellowship Tahap 1, Mongabay Indonesia kembali menjalankan program Media Fellowship Tahap 2 dengan dukungan dari HIFOS melalui kerangka Strategic Partnership for Green and Inclusive Energy atau SP Energi. Setelah sebelumnya berfokus mengangkat isu energi terbarukan di dua area kerja program SP Energi, yakni Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Timur, Media Fellowship Tahap 2 ini mengajak jurnalis meliput perkembangan energi terbarukan di Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Jawa Timur. Sebelum memberikan workshop isu energi terbarukan di masing-masing wilayah tersebut, Mongabay membekali para jurnalis dengan pengetahuan dasar tentang energi terbarukan dan isu energi terbarukan di tingkat nasional. Pada 13 Juli lalu, Fabi Tumiwa selaku Direktur Institute for Essential Services Reform dan Surya Dharma selaku Ketua Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia hadir menjadi pembicara untuk membahas perkembangan energi terbarukan dan arah kebijakan energi terbarukan di Indonesia. Membuka workshop kali ini, Fabi Tumiwa menyampaikan adanya transisi global menuju energi terbarukan yang didorong oleh 3 tren utama, yakni Decentralization of Energy, Digitalization, dan Decarbonization atau 3D. Dalam satu dekade terakhir, dengan semakin populernya tren energi bersih dan menurunnya biaya teknologi energi terbarukan, pengembangan energi terbarukan dunia meningkat pesat. Meski secara global meningkat, perkembangan energi terbarukan di Indonesia terbilang lambat. Menurut Fabi, Indonesia punya potensi energi terbarukan besar, yakni mencapai sekitar 442,4 gigawatt. Saking besarnya, Fabi menggambarkan bahwa jika 1% saja wilayah Indonesia ditutupi panel surya, maka negara ini bisa memproduksi sekitar 7.000 terawatt per jam per hari. Sayangnya, hingga kini, Indonesia baru memanfaatkan 2% dari potensi energi terbarukan yang besar tersebut atau sekitar 10 gigawatt. Menargetkan bauran energi terbarukan 23% pada 2025, Indonesia baru mencapai 9,15% di 2019. Kurangnya pendanaan atau investasi menjadi salah satu faktor lambatnya pengembangan energi terbarukan di negara ini. Menurut Fabi, daya tarik investasi energi terbarukan di Indonesia lebih rendah jika dibandingkan negara-negara ASEAN lain seperti Vietnam dan Malaysia. Berbicara tentang arah kebijakan energi terbarukan, Surya Dharma menyampaikan bahwa minat investor yang rendah tersebut sebagian besar disebabkan oleh isu kebijakan dan peraturan energi terbarukan di negara ini. Beberapa di antaranya adalah peraturan yang rumit, misalnya terkait perizinan, adanya ketidakpastian hukum atau sering berubah dan berselisihan dengan peraturan lain, tidak diperhatikannya aspek keekonomian berkeadilan atau penetapan harga yang tidak fair. Menurut Surya, jika serius mengembangkan energi terbarukan, pemerintah harus membuat kebijakan yang berpihak pada energi terbarukan. Menciptakan a level playing field untuk energi terbarukan misalnya, bisa mendukung energi terbarukan untuk bersaing dengan sumber energi fosil. Kebijakan yang menciptakan iklim investasi yang baik tentunya bisa meningkatkan daya tarik investor untuk mengembangkan energi terbarukan di Indonesia. Berita baiknya, menurut Surya, tahun ini rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan masuk program legislasi nasional prioritas. Oleh karena itu, Surya mengajak semua kalangan termasuk jurnalis, untuk membantu mengawal proses pembuatan undang-undang ini maupun pelaksanaannya nanti. Surya mencontohkan bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi sebenarnya juga mengatur pemanfaatan energi terbarukan. Sayangnya, banyak amanat dalam Undang-Undang Energi tersebut yang belum dijalankan oleh pemerintah. Kebijakan-kebijakan yang sudah ada seperti Kebijakan Energi Nasional dan Rencana Umum Energi Nasional belum sepenuhnya menjadi acuan pengelolaan energi nasional.
Rencana usaha penyediaan tenaga listrik yang dibuat oleh PLN misalnya, banyak yang tidak mengacu ke Rencana Usaha Energi Nasional. Ini yang sekarang kita desak untuk ditertibkan.
Jelas Surya. Disinilah jurnalis bisa berperan besar. Selain menyiarkan informasi dan mengedukasi publik terkait isu energi, jurnalis juga harus bersikap kritis mengawasi dan mengingatkan pemerintah untuk menjalankan tanggung jawabnya secara transparan dalam penyediaan akses energi yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. Misalnya, Surya mencontohkan, ketika pemerintah melaporkan bahwa rasio elektrifikasi sudah hampir mencapai 99%, sementara masih banyak sekali daerah yang belum teraliri listrik, jurnalis harus mempertanyakan definisi rasio elektrifikasi seperti apa yang digunakan pemerintah. Terkait peran kritis media ini, Fabi juga mencontohkan masih adanya perdebatan terkait diksi energi baru terbarukan yang digunakan pemerintah.
Jurnalis harus kritis ketika diksi ini dipakai oleh politisi, apa implikasinya serta konsekuensinya.
Energi terbarukan inklusif, energi ramah lingkungan dan inklusif adalah tentang bagaimana membuat sistem energi berkelanjutan dan adil dari kebijakan dan peraturan hingga penyedia energi dan bisnis hingga lembaga keuangan dan konsumen.